Funkkistalo keskellä Töölöä Helsingissä. Ovessa lukee Lallukan taiteilijakoti.
Nämä on aika sokkeloita.
Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Hämäläinen esittelee viipurilaisen mesenaatin tunnetuinta kohdetta. Vuonna 1925 perustettiin Juho ja Maria Lallukan testamentin mukaan säätiö, ja 8 vuotta myöhemmin nousi kerrostalo Helsingin Töölöön. Taiteilijakoti Lallukka.
Tämä on koko talo, tämä on funkkista. Katsotaan, tämä on suunniteltu siis 30-luvun, ehkäpä jopa 29-30 oli arkkitehtuurikilpailu. Ja itse asiassa Gösta Juslén, jonka piirustusten mukaan tämä on tehty, tuli vasta kolmanneksi siinä. Mutta se jostakin syystä sitten päätettiin, että tehdään hänen piirustustensa mukaan.
Lallukan elämä on tarina paimenpojasta kauppaneuvokseksi. Juho Lallukka syntyy vuonna 1852 Räisälässä. Rippikouluikäisenä vanhemmat laittoivat pojan räätälin oppiin, mutta tuo oppiaika jäi varsin lyhyeksi, sillä huonot ajat tuntuivat myös räätälin työssä, eikä hän voinut pitää oppipoikaa. Juho Lallukka lähti työnhakuun Käkisalmelle ja pääsi puotipojaksi. Myöhemmin hän palasi kotipitäjään ja hänellä oli rahaa taskussa niin, että saattoi avata oman kaupan.
Tämä on aika mielenkiintoinen tämä alue.
Juho Lallukka törmäsi säätyeroihin Käkisalmella. Hän rakastui Boudin tyttäreen ja kosi häntä, mutta tytön isä teki selväksi, mikä oli puotipuksun paikka. Juho avioitui myöhemmin räisäläläisen talon tyttären Marian kanssa. Maria oli ainoa lapsi ja peri pienestä tilasta osuuden. Juho palasi Käkisalmelle kauppiaana ja laajensi toimintaansa Viipuriin. Hän oli kuollessaan varakas tukkukauppias, jolla oli huomattava maaomaisuus. Juhon lapsuuteen osuivat nälkävuodet, mutta sitten maa alkoi vähitellen vaurastua, metsäteollisuus nousi ja tuli elinkeinon vapaus. Enää oli vain rajoitettuja viinatehdas, apteekin pito ja kirjapainotoiminta.
Tämä on sitten niin sanottu Marinsali.
Tuolta kuuluu soittoa ja laulua, joka on ilmeisesti aika yleistä täällä.
Se on hyvin yleistä, koska noin kolmasosa talon asukkaista on musiikkiväkeä, ja talon asukkaat joskus opettavat tuolla alhaalla, mistä tuo ääni kuuluu, eli juhlasalista, ja myöskin Sibelius Akatemia vuokraa sitä. Ilmeisesti siellä on nyt Sibelius Akatemian jonkun opettajan oppitunti menossa. Täälläkin tietysti on tauluja paljonkin.
Ja siinä on itse.
Siinä on itse Juho. Eero Järnefeltin maalaus. Ruokokoski maalasi, Sallinen maalasi. Hänellä oli paljon taiteilijoita, joita hän sponssasi, vaikka hänen niin kuin perusrakkautensahan oli teatteri. Ja hän oli perustamassa sitä Viipurin maaseututeatteria, jossa hän sitten toimi johtokunnan puheenjohtajana varmaan kuolemaansa saakka. Ja hän sitä joutui sponssaamaan, kun se oli taloudellisissa vaikeuksissa. Mutta siitä hän käytti nimitystä Miuteattereen.
Miuteattereen, mutta mennäs katsoa vielä toi rouva.
Joo. Maria oli syntynyt 1857. Käsittämätöntä hän on se, että siis nämä molemmat, sekä Juho että Maria, olivat aivan, no ei Maria niinkään, mutta Juho oli aivan siis pienestä, melkein torpasta kotoisin Räisälän kunnan humalaisten kylästä sieltä luovutetusta Karjalasta. Ja Marian perintöosuudella Juho perusti ensimmäisen kauppansa Käkisalmeen. Ja sieltä sitten muutti vähitellen Viipuriin, joka oli kuitenkin se Karjalan keskus. Perusti tukkuliikkeen, tämän Häkli Lallukka et kumppanin, joka oli avoin yhtiö. Se vaurastutti, tai yhtiö vaurastui ja Lallukka vaurastui pikkuhiljaa. Paisjef kuoli, joka oli se kumppani, ja Häkli ostettiin ulos. Ja 1911 Lallukka muodosti sitten tästä osakeyhtiö Häkli Lallukka, että kumppanin vaurastui edelleen, tuli maita ja mantuja, tuli Räisälän hovia, tuli metsätiloja, tuli kaikkea, mutta se tukkukauppa oli se kaiken perusta. Ja Juho Lallukka sitten kuoli tultuaan pamausseuran juhlista, lähti kävelemään kotiin päin ja sille matkalle jäi, hän oli 61-vuotias kuollessaan, 1913.
Mutta tämä niinku tarina siitä, että miten vaurastutaan, niin Jorma Hämäläinen, kun olet tutustunut Juho Lallukan historiaan, niin oliko siinä enemmän lahjakkuutta, onnea vai aikakauden aikaansaannosta?
Siinä oli varmasti kaikkea, mutta isänsä ehkä painostuksesta, toivomuksesta. Hän lähti räätälin oppiin, mutta hän ei viihtynyt siinä kuin ihan jonkun aikaa. Ja jo 17-vuotiaana hän palkkautui sinne Kanniinin, venäläisen kauppias Kanniinin puotipuksuksi sitten. Kyllä siinä täytyy olla siis synnynnäistä kauppamiehen luonnetta. Ja hän itse halusi tälle kaupalliselle alalle. Toki se vuosisadan vaihteen aika silloin, silloinhan Suomen teollisuus menestyi aivan, oli Japanin sota ja oli kaikkea ja rakennettiin hirveästi ja maa kasvoi ja kohisten kasvoi ja sitten vielä vähitellen päästiin itsenäistymäänkin 1917. Mutta mä sanoisin perustaltaan, hän varmasti osaisi käyttää hyväkseen sitten tätä aikaa ja sitten hän oli ehkä onneakin, mutta kyllähän oli lahjakas kauppamies.
Mutta ajattelee sitä aikaa, että kun hän joutui jättämään tai sai jättää räätälin opin, niin ne elettiin aikoja, jolloin 100 000 suomalaista kuoli nälkään ja kulkutauteihin. Ja sitten alkoi teollinen nousu, kun hän oli itsenäinen kauppias.
Aivan, aivan. Että kyllä siinä niin kuin oli työmaata mitä kyntää. Että hän oli tuollainen, mitenköhän häntä kuvaisi, hän oli aika lempeä luontoinen ihminen, hän oli hyväntahtoinen ihminen, hän pienestä pitäen jo Käkisalmessa harrasti yhdistystoimintaa, hän tuki myöhemminkin isona teollisuuspamppuna, kauppaneuvoksena, valtiopäivämiehenä, hän tuki työväen yhdistyksiä esimerkiksi. Hän oli perustamassa jo Käkisalmeenkin jotakin tämän kaltaista niin kuin kansalaisyhdistystä. Hän oli Kannelijärven kansanopiston perustajia ja toimi pitkään kuolemansa asti sihteerinä ja rahastonhoitajana siinä Kannelijärven kansanopistossakin. Mutta hänen luonteensa oli se on. Hän oli monesti aika humoristinen mies, koska hänen lempisanonto, hän oli antelias ihminen ja se heijastui tietysti myöskin paitsi kansansivistykseen niin taiteisiin, koska hän oli sitä mieltä, että sivistys ja taide kuuluvat, ne ovat niin kuin käsikädessä käyvät ja hän tuki taiteilijoita ja oli hyvin antelias jo elinaikana.
Kyllä asia on just sillä viisiä. Jotta meidän kaikkiin pitää muistaa, jotta me ollaan suomalaisia ja karjalaisia. Ja meidän pitää toki pitää yhtä, metä.
Näin kauppaneuvos Juho Lallukka 60-vuotispäivänään perusteli mesenaattina oloaan.
Jos meidän pitää työlämme ja toimellamme aina erinomattain etistää suomalaista kauppaa ja maanviljelystä ja teollisuuttakin, niin pitää meidän pöngittää meidän suomalaista kulttuuriikin. Sanoinko mie oikein, metä? Sano mie, siitä asiasta me ollaan kaikki ihan yhtä mieltä. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, niinhän sanotaan sanassakin. Niin jotta tätä meidän suomalaista kulttuuria myös sitten päätetään vasteiskin jetistää ja kaikkia muitakin asioita, mitä siihen kuuluu, niin kuin teatteria, maalauksia ja veistoksia, oli hyösit puisia tai kivisiä tai marmorisia tai kipsisiä. Ja heit, jotka äänellään laulaat, heit meidän pitää myöskin pitää jaloillaan seisomassa. Ja heit, jotka kirjoo ja runoloi kirjuttaat, heit meidän kanssa pitää etesauttaa, jot hyökiin saa paperia joka päivästä leipäänsä. Tää kaik on, näettäks sitä, yhtä ja samaa suomalaista kulttuuria. Sanoks mie oikein, metä? Sanon mie. Tällä viisi mie aattelee ja näin meidän pitää kanssa tehdä, niin hyvä tullo. Mie kun kerran jakset kansaks päästä, niin pitää meidän toki jaksaa kansan pyssyykki.
Hänestä tuli suomalaisuusmies.
Hän kyllä siis, suomen kieltä hän piti äärimmäisen tärkeänä ja myöskin antoi avustuksia niin kuin siihen. J.H. Erkko oli hänen hyvin läheinen ystävänsä ja hän oli kyllä niin kuin sanotaan suomen mielinen, mutta hän oli myöskin karjalainen ja viipurilainen Ja kun tiedetään, että Viipurissa siis, siellä puhuttiin kaikkia kieliä, siellä puhuttiin suomea, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää, niin mä en usko, että hän sillä tavalla, sillä kielellä halusi korostaa, mutta kyllähän myöskin siis niin kuin suomen mielinen oli varmasti, ja jos hän olisi eläs saanut, niin olisi varmaan ollut niin kuin itsenäisen Suomen ensimmäisiä puolesta puhujia.
Juho ja Maria Lallukka eivät saaneet käydä kouluja. Missä vaiheessa tämä kiintymys taiteeseen ja erityisesti teatteriin tuli? Koska se tuli Juho ja Maria Lallukan elämään?
Se tuli kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa ja varmasti siinä vaiheessa, kun heillä alkoi olla mahdollisuuksia taloudellisesti avustaa. Ja he olivat sitten jo tutustuneet. He pitivät teatterista muutenkin, siis paitsi tukivat, niin he tykkäsivät käydä teatterissa. Ja teatterin väkeä kuului paljon heidän niin kuin ystäväpiiriinsä. Ja kun teatterilaisetkin ovat taiteilijoita, niin varmasti sitä ystäväpiiriäkin jouduttiin tukemaan. Toki siinä oli muunkin alan taiteilijoita, mutta teatteri oli niin kuin lähinnä hänen sydäntään. Ja nyt en edes muista sitä, että minä vuonna tämä Viipurin maaseututeatteri perustettiin, jonka suurin sponsori ja ylläpitäjä Lallukat olivat sitten myöhemmin ihan. Mä uskoisin, että Lallukat näkivät niin kuin teatterissakin sellaisen sivistävän vaikutuksen, että jos ihmiset käyvät teatterissa, niin he oppivat asioita, koska teatteri, sehän heijastelee todellista maailmaa joka tapauksessa. Ja teatterin tehtäväkin on paitsi sivistää, niin varmasti herättää ajatuksia ihmisissä.
Hän oli kauppias, joka hankki maata. Hän hankki hyvin huomattavan maaomaisuuden. Tiedetäänkö siitä, että mistä syystä hän hankki muun muassa Räisälän hovin?
Kyllä.
Hän oli saanut portilla Räisälän hovin isännältä kultarahan ja myöhemmin hän meni ostamaan hovia kultaraha kädessä.
Kyllä. Siitä kerrotaan, onko se legendaa vai ei, että hän jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, kun hän sitten kaavaili elämänsä eteenpäin, niin jossain vaiheessa hän sanoi, että ja sit mie ostan Räisälän hovin. Ja sen hän teki. Mä luulen myöskin, että hän näki sen, että sijoittaminen maahan ja metsiin, se on pysyvä sijoitus. Että se ei ole semmoista, joka esimerkiksi inflaatio syö päinvastoin, se säilyttää aina arvonsa. Mutta hän oli sen verran talousmies myöskin, että hän ymmärsi, että ne on semmoisia tukevia juuria.
Mutta tämä lause, että sitähän mie ostan, niin olisiko siinä ollut vähän sellaista, että kun köyhä poika saa rahaa, niin sitten hän näyttää, että nyt sitä on.
Se voi hyvin olla, että siinä on tätäkin, mutta se vaan niin kuin oli hänellä sitten päämääränä, että kun hän riittävästi vaurastuu, niin hän ostaa koko sen hovin.
Hän osti ja se oli vähän niin kuin, että Maria, joka oli Räisälästä lähtöisin, että hän voisi siellä viettää aikaa, mutta siihen heillä ei ollut aikaa siihen. He olivat lapseton pariskunta, mutta sitten he ostivat toisen tilan tai toisen kartanon.
Kyllä.
Viipurista, muutaman kilometrin päässä.
Muutaman kilometrin päässä Viipurista, joo. Ja siis Karjalassahan ei käytetty kartanosanaa, vaan tämä hovi tarkoitti vähän isompaa taloa. Joo, se Räisälän hovi jäi heiltä niin kuin aika lailla sitten syrjään, mutta tämä Liimatan hovi oli kyllä sitten niin kuin heille yksi tukikohta myöskin. Mutta kyllähän ne Juhan aika varsinkin, niin kyllä se siellä Viipurissa meni. Hän oli niin monessa asiassa mukana. Hän oli kaupunginvaltuustossa mukana, hän oli seurakunnan hallinnossa, hän oli pamausseurassa, hän oli ties missä siellä näissä asioissa. Et ehkä se oli sitten Maria enemmän, joka siellä Liimatassakin oli.
Mikä oli pamausseura?
Pamausseura on itse asiassa, olen itsekin sen seuran jäsen. Se on seura, joka on perustettu 1870-luvulla. Se on viipurilaisten teollisuuden ja liikkeenharjoittajan seura.
Juho ja Maria Lallukka keräsivät huomattavan omaisuuden, hoitivat maita ja metsiä, sitten oli liiketoimintaa, sitten Juho Lallukka oli kaupunginvaltuutettu seurakunnassa, järjestötoiminnassa.
Valtiopäivämies.
Ja hänestä tuli 1911 valtiopäivämies ja samalta alueelta tuli valituksi hovioikeuden asessori P. Svinhuvud sekä maisteri Lauri Relander. Et aikamoinen kattaus oli silloin nämä miehet, jotka valittiin kansanedustajiksi.
Kyllä, kyllä. Se oli karjalaista panosta.
Kun Pietarissa velaksiosto on helppoa, notkuvat kauppiaiden hyllyt koristeltuina venäläisellä ala-arvoisella rihkamalla. Tärkeitä asioita puuttuu ja kansa uhraa varansa joutavaan. Kotimaisilla tavaroilla kilpaileminen on korkean hinnan vuoksi mahdotonta Venäjän ala-arvoisen rahan ja tavaran rinnalla. Siksi pitäisi valtuusmiesten ryhtyä toimiin, jotta saisivat Suomen Pankin osaston tänne. Se ratkaisisi kaikenlaisen liiallisen koronkiskonnan. Päästäisiin 4% korkoon ja elvytettäisiin teollisuutta ja kauppaliikettä. Liikemies ei olisi toisen velkojana, vaan voisi ostaa vapaasti mistä haluaisi. Jo Suomen ja Venäjän rahan vaihto on takeena kannattavuudesta. Käkisalmen kauppa-ala ei suinkaan ole pieni, sillä siihen kuuluu Kurkijoki, Räisälä, Hiitola, Kaukola, Pyhäjärvi, Sakkola ja osa Andreasta ja Kirvusta. Pääoman puutteessa ei mitään mainittavaa kauppaa ole syntynyt. Maanviljelijät ja karjanhoitajat tarvitsevat rahaa. Kun täällä ei ole minkäänlaista pankin konttoria käytettävissä, ei konttoria kiellettäne.
Juho Lallukka sitten kauaa ehtinyt vaikuttaa, koska hän sitten kuoli jo 1913. Mutta testamentin ehtivät tehdä, siis Juho ja Maria Lallukka tekivät keskinäisen testamentin vuonna 1911.
Juho Lallukka oli kansanedustaja ja hän erityisesti rautatieyhteyksiä hoiteli tai siitä oli kiinnostunut. Eikä se ole kyllä ihme, että liikemies on siitä kiinnostunut, tukkukauppias on siitä kiinnostunut.
Ei ole, koska jos ajatellaan sen ajan tavarankuljetusta esimerkiksi, niin kyllähän se oli rautateillä pääosin. Eihän Suomessa autoja silloin ollut, millä olisi kuljetettu. Nykyäänhän kaikki on rekkaliikennettä pitkin ja poikin, mutta rautatiet oli siihen aikaan se pääliikenneväylä. Että ei ole mikään ihme, että Juhokin ymmärsi, että niitä tarvitaan.
Erkki Markkasen kirjoittamassa Juho Lallukan elämäkerrassa kuvataan, miten kauppaneuvos tapasi rahapulassa riutuvan taidemaalari Juho Rissasen. Rissasen olisi pitänyt keskittyä Pariisin maailmannäyttelyyn, mutta arjen huolet söivät keskittymiskykyä. Rissanen oli noihin aikoihin innostunut freskoista ja hän lupasi tehdä Lallukan liiketaloon freskon, mutta kauppaneuksen mielestä taiteilija ei ollut mikään freskomaalari. Kuukausipalkkaa vastaan Juho Rissanen maalasi sitten myöhemmin suuren öljyvärityön, jonka aiheen määräsi tilaaja. Maalaus kuvasi Juho Lallukan toiveen mukaan sataman lastin purkajia.
Hää, se juus Ressane. Hää tahto tähän miu seinälleen tehdä sellaisen reskon, mutta mie kun hyvin tiesin, jotta hää on parempi maalar kuin reskon tekijä, niin mie tilasi häneltään öljyvärin kankaalle maalattun kuva. Mitä? Hyvä tää on. Vai kauan se Ressane tätä teki ja kalliiksi tää tuli, mutta mie en ruppee kauppoon jäin katumaan. Täytettä pitää kannattaa, ei vaan sanoa, mutta myöskin töillä.
Miksi he halusivat tukea taidetta, jos ajattelee tätä heidän bisnestä, niin olisi pitänyt tukea maanteiden rakentamista, rautateiden rakentamista.
He tukivat siis kuvaamataiteilijoita sillä tavalla, että he ostivat sen ajan tunnetulta taiteilijoilta töitä. Saattaa olla, sitä ei, en ole pystynyt mistään dokumenteista selvittämään, mutta saattaa olla niin, että Lallukatkin ajattelivat, että he paremmin pääsevät vaikuttamaan siis esimerkiksi kansan sivistykseen. Toki he tukivat myöskin kansanopistoja, Kannelijärven kansanopistoa tuskin olisi syntynyt ilman Lallukoita, mutta että jos he ryhtyvät sponsoroimaan tuota rautatieliikennettä tai jotakin tällaista infrastruktuuria, niin se hukkuu sinne, että he niin kuin pääsivät suoraan vaikuttamaan sitten ja he pitivät taiteesta. Se oli varmaan ennen kaikkea suuri vaikutin.
Joillakin mesenaateilla on se taipumus, he pitivät taiteilijoista, että se oli kivaa seuraa tällaiset boheemit ihmiset, mutta Juho Lallukka ja Maria Lallukka, niin varsinkin Juho Lallukka, hän poltti tupakkaa, mutta viina ei kauhean hyvin ilmeisesti hänelle maistunut, että hän ei ottanut taiteilijoita maskotiksi, että ne ei ollut tällaista mesenaattiutta.
Ei sellaista varsinaisesti, mutta kyllähän Juho oli kyllähän käytti alkoholia. Hän ei ollut mikään suurkäyttäjä tai siitä riippuvainen. Hänen lyhyimpiä pöytäpuheitaan ja tunnetuimpiahan on se, että hän sanoi, että meukkohvia ja mie maksan. Tämä, että hän meukkov konjakkia suosi, johtuu osaltaan siitä, että hän oli meukkovin maahantuoja. Mutta kyllä muistan lukeneeni yhdestä kirjasta neuvottelusta, jossa herrat tulivat sitten oliko se nyt Maaseudun teatterille jälleen kerran hakemassa rahaa, tulivat Helsinkiin ja menivät Kansallispankin pääjohtajan luo ja kävivät siellä ja saivat vielä paljon enemmän rahaa, koska ne pyysivät 2000, niin pankinjohtaja sanoi, että kyllä siellä Juha ainakin tarvitset 10 000 ja otti 10 000. Sen jälkeen herrat menivät kemppiin ja joivat aamushampanjat. Kyllä Juho ja juhliakin osattiin ja Juho niin kuin, hän oli hyvin runsaskätinen ja että hän ei niin kuin säästellyt varoja silläkään tavalla, vaan hän tarjosi. Ja varsinkin sitten tämä teatteriväki ja muu taiteilijaväki, niin hän varmasti tarjosi aina heille. Mä uskon myöskin, että lallukat, kun olivat lähteneet sieltä, varsinkin Juho, niin pienistä oloista. Siis voidaan verrata esimerkiksi Amos Anderssonin siinä mielessä. Hänhän sieltä Kemion saarelta oli kotoisin ja lähti aivan torpanpojasta ja hänestä tuli kaisu-amerikkain mies sitten 30-luvun pula-ajan jälkeen, niin mä luulen, että lallukka ymmärsi sitä niin kuin ehkä ihmisten hätää ja hän halusi auttaa. Hän oli hyvin auttavainen ihminen.
Oliko lallukoilla ympärillä liepeilijöitä?
Hyvä kysymys, kyllä varmasti tämänkaltaisella suurliikemiehellä ja mesenaattina tunnetulla ihmisellä oli tämmöisiä siipeilijöitäkin, mutta en ole mistään saanut semmoista kuvaa, että olisi jotkut ihmiset nimetty sellaisiksi.
Juho Lallukka kuoli 61-vuotiaana. Heillä oli keskenäinen testamentti ja Marjasta tuli liikennainen. On sanottu, että ensimmäisiä suuria liikennaisia Suomessa, mutta sitten Marja kuoli 23 ja sitten tämä omaisuus testamentattiin niin, että syntyi Helsinkiin Lallukan taiteilijakotisäätiö. Kyllä. Ja sitten Viipurin kirjasto rakennettiin niillä rahoilla. Sitten myöskin kansansivistystoimelle annettiin, nuorisoseura-aatteelle, että annettiin rahaa. Kyllä. Mutta mitä siitä testamentista tiedetään?
Siitä testamentista tiedetään, kyllä se on olemassa. Ja siitä tiedetään, siis se avattiin vuonna 25 vasta sitten.
Miksi vasta 25?
Sitä en tiedä miksi, mutta siis oli tietyt selvitysmiehet, joista sitten tuli osaltaan tämä ensimmäinen säätiön hallitus. Se avattiin ja siellä oli lukuisia legaatteja juuri kansansivistykseen ja viipurilaiselle osakunnalle Helsinkiin ja Pamausseuralle ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten sanottiin, että tämän jälkeen kaikki omaisuus on muutettava rahaksi ja rahalla on rakennettava taiteilijakoti Helsinkiin. Ja minä en ole lakannut ihmettelemästä sitä, miten he olivat näin kaukoviisaita, että he tämän päätöksen tekivät tällä tavalla, niin karjalaisia kuin he olivat syntyperältään ja viipurilaisia asuessaan. Toinen asia kokonaan on sitten se, että itse asiassa Marja Lallukka, hän ei ole oikein hyvässä nimessä tässä säätiössä sen takia, että hän yksipuolisesti vähän muutti tätä heidän keskinäistä testamenttiaan. Hän antoi omasta osuudestaan ne rahat siihen siellä nyt rapistuvan ja homehtuvan Aallon kirjastotalon rakentamiseen. Että jos hän ei olisi tätä tehnyt, no ei olisi tietysti Aallon kirjastotalo, mutta nythän se on siellä toisilla, niin tämä säätiö olisi huomattavasti paremmissa varoissa kuin mitä se on tänä päivänä.
Minkälaisesta omaisuudesta voidaan puhua tai mihin sitä voisi verrata sitä lallukoiden omaisuutta silloin 23-25, kun se testamentti avattiin?
Tai jos ajatellaan, että sillä rahalla saatiin rakennettua tämmöinen viisikerroksinen iso kivitalo, jossa silloin rakennettaessa oli 45 huoneistoa ja juhlatilat ja kaikki vastaavat, niin kyllähän se on ollut varmaan euroissakin ajatellen, niin mitä nyt tämmöinen kivitalon rakentaminen maksaisi? Kyllä se on paljon maksanut se. Se, että tämä tontti lopulta löytyi Apollon kadun ja Eteläisen Hesperian kadun välillä, niin Helsingin kaupunki omisti tämän maan. Ja kaupunki myi siinä 20-luvun lopussa säätiölle, joka oli perustettu 25, ihan niin kuin se piti perustaa, niin myi säätiölle tämän tontin, mutta siinä kauppakirjassa on semmoinen nimenomainen ehto, että kauppahintaa, joka oli muutama miljoona silloista markkaa, ei kuitenkaan peritä niin kauan kuin tontilla sijaitsee taiteilijakoti.
Jäikö Juho ja Maria Lallukalta taideesineitä? He olivat vauraita ihmisiä, mutta oliko tauluja tai patsaita tai sellaista?
Oli. Niitä oli aika paljon, koska Lallukat sponsasivat sen ajan tunnettuja taiteilijoita. He ostivat myöskin elinaikanaan. Kuvittelisin, että osa talossa olevista tauluista on sitä perua. En oikein usko, että niitä olisi myyty mihinkään. Eiköhän ne ole jäänyt tänne taloon kyllä. Se oli oikeastaan sillä tavalla mun ymmärtääkseni, että Juho Lallukka oli enemmän tämän teatterin ja musiikin kannattaja. Ja Maria oli se, joka niin kuin tykkäsi ehkä enemmän kirjallisuudesta ja kirjailijoista. Ja ehkä sitten siitä johtui, että hän lähti tätä Aallon kirjastotaloa myöskin rahoittamaan. Siis eihän hän tehnyt mitään laitonta siinä, mutta hän hieman heidän yhteisen päätöksensä jälkeen niin muutti vähän sitten sitä omaa. Hän antoi niin kuin omasta osuudestaan sitten tähän kirjastotaloonkin.
Kuinka paljon tähän vaikutti Jalmari Finni, joka oli erittäin hyvä ystävä Marian kanssa? He kävivät lähes päivittäin kirjeenvaihtoa Juhon kuoltua. Kun Maria oli yksinäinen, niin Jalmari Finni antoi käytännön neuvoja ja kirjoitti.
Mulla on semmoinen käsitys, että kyllä tästä, jos me säätiöstä näin sanomme, me saadaan syyttää kyllä Jalmari Finneä siitä, että kirjastotaloon meni sitten raha. Ei se mitään hyvä tarkoitus, se oli tietysti ikävä kyllä, se on nyt siellä toisella puolella.
Mutta onko Maria ja Juho Lallukan säätiöllä muuta kuin taiteilijakoti Lallukka, että tukeeko se muulla tavoin?
Mun ymmärtääkseni siis se suurin piirtein ne rahat silloin menivät siihen, että talo saatiin rakennettua. Ehkä ei edes alussakaan toteutunut se, että joka oli oikeastaan näiden säätäjien tahto, että taiteilijat myöskin saisivat päivittäisen ilmaiset ateriat täällä. Mutta siihen ei kai alusta alkaen, ei ainakaan vuosikymmeniin ole ollut semmoista mahdollisuutta. Rahaa ei jossakin vaiheessa on ollut siis semmoista vähän niin kuin pääomaa, jota on voitu käyttää remontteihin ja talon tavallaan kunnossapitoon.
Onko tämä taiteelle lahjoittaminen tai tämmöiselle säätiölle lahjoittaminen sitä, että haluaa nimensä kuolemattomaksi?
Voihan siinä olla tietysti sitäkin, mutta kyllä mä luulen enemmän se on sitä, että jos ei olisi tehty tämmöistä testamenttia, niin rahat olisi mennyt valtiolle. Ja kyllähän se on, jos katselee listaa niistä noin runsaasta 270 taiteilijasta, jotka täällä on asunut nyt vajaan 80 vuoden aikana, niin sehän on huikea. Siis se on kuin läpileikkaus Suomen tämän ajan kulttuurihistoriasta.
Jorma Hämäläinen, olet Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön hallituksen puheenjohtaja. Niin kun olet kaivellut papereita ja perehtynyt näihin henkilöihin, niin onko koskaan tullut mitään yllättävää tietoa tai sellaista, joka olisi niin kuin hämmentänyt sinua, kun mietit tätä pariskuntaa?
Ei oikeastaan mitään. Mä olen ymmärtänyt näistä lähteistä, kirjoista, lähinnä tarinoistakin, että Lallukat olivat hyvin sopuisa pariskunta. Heillä ei ollut kaapissa mitään salaisuuksia ja Juho Lallukasta ja Maria Lallukasta on missään niin kuin kuulu pahaa sanottavan, että missään yhteydessä he olisivat käyttäytyneet sillä tavalla, että heillä olisi ollut siinä häpeämistä. Täällä on muuten se Göstaius Lehn, joka on tämä talon piirtänyt arkkitehti, niin se on tämä herra täällä oikealla.
Mutta mikäs toi on toi taulu, joka tuolla on takaseinällä?
No se on erittäin mielenkiintoinen taulu. Se on Eero Favénin työ ja sen työn nimi on, se on Akseli Galén Kallilan syntymäpäivien jälkeinen lounas. Ja siitä kyllä näkee näiden herrojen ja parin daamin ilmeestä, että ovat juhlineet aika myöhään ja ovat vasta niin kuin palautumassa. Tässä on selityskin, ketä siinä on. Mä luen ihan tuosta alusta vaan, siellä on Eino Leino, Eijo Voinomaa, Robert Kajanus, Galén Kallela, Aino Alli, Herman Friedman, Victor Westerholm, Felix Nylund, Knut Boye, Ville Wahlgren, Elien Saarinen, Axel Hartman, Mikko Slöör, Eero Jäänefelt, Pekka Halonen, Eero Snellman. Se on vuodelta 1915 Akseli Kalleen Kallelan syntymäpäiväjuhlien jälkeinen lounas. Tässä on tämmöinen hauska teksti, että Antti Favén herätti huomiota jo kouluaikoinaan piirrellessään pilakuvia opettajista ja tovereistaan. Favénia on ihailtu erityisen taitavana muotokuvamaalarina. Oisen teoksen maalaamisen teki tarinan mukaan mahdolliseksi vain se, että teoksen henkilöt kokoontuivat ravintola Fenniaan Favénin kustannuksella. Tämä oli tosin vähällä viedä Favénin vararikkoon ja jättää työn kesken.
Mutta mikä tämän taulun tarina on? Kuka tämän on omistanut?
Täällä se vaan roikkuu seinällä. Kyllä se varmaan nyt säätiön omaisuuttaan.
Mutta olisiko se ollut jo Viipurissa?
On se varmaan ollut, koska siis se on 15 maalattu. Olisiko se sitten niin, että Maria olisi sen sponssannut sitten silloin? Tuolla on tämä herra on Uuno Laakso, se on vähän kesken jäänyt. Hänhän oli juuri niin kuin tuo Ilmekin sanoo, niin tämmöinen hauskana pidetty herra. Häntä kutsuttiin kansallisteatterissa nimellä Dille Dahl.
Siinä on taideteos vuodelta 1978, eli säätiöllä on ollut varaa hankkia taideteoksia, vai onko vuokrat maksettu taideteoksina?
Mä luulen, että samalla tavalla kuin Eliten seinät on täynnä laulukkalaisten taiteilijoiden töitä, kun ne maksoi ruoka- ja juomalaskuja, niin täällä on myöskin vuokria on kuitattu kyllä näillä taiteilijoiden töillä.
No onko vuokria maksettu lausumalla tai laulamalla?
En muista, että mun aikana olisi, mutta on saattanut ihan hyvinkin olla, että kyllä eihän taiteilijat suurelta osaltaan ole hirveän hyvä tulosta väkeä, ja varmaan on joskus näin tehty. Että.
Hei, onko toi kuva tuossa seinällä Viipurista?
Tämä on se niin sanottu kuuluisa Lallukan talo Viipurissa, ja tämä on Repolan katu, joka johtaa siis asemalle. Asema on tästä noin 300-400 metriä. Ja tämä on Lallukan katu nykyisin. Silloin on ollut aikaisemmin toinen nimi. Tämä oli Juho Lallukan päätyä. Ja tuossa, missä on kiviparveke, asui mun isoisäni Ernst Hämäläinen.
Mutta taloa kun katsoo, niin sitä voisi verrata viime vuosisadan lopulla tai 1800-luvun lopulla rakennettuihin pankkirakennuksiin Aleksanterin kadulla. Se on tosi massiivinen, että se on ollut rahamiehen talo.
Se on ollut rahamiehen talo. Se tietysti kai oli niin, että talo ei kuulunut henkilökohtaisesti Juho Lallukalle, vaan se kuuluu tähän yhtiöön. Häkli Lallukka et kumppani. Olen käynyt tuossa talossa monta kertaa ja se on aina herättää nostalgiaa. Samoin pojassani, jonka kanssa on seisottu monta kertaa tuossa, ai isoisä asuu tuolla toisessa kerroksessa. Isoisäni tuli, mä en ihan tarkkaan vuotta tiedä, mutta epäilen, että joskus jo 1890 tuli Lallukan tämän firman palvelukseen. Hän oli siis tämän firman toimitusjohtaja. Ja isäni, joka oli juristi, niin hän meni Viipurin hovioikeuteen palvelukseen, mutta kun hän ei ollut vielä hovioikeuden jäsen, niin hän ei pitää sivuvirkaa, niin hän toimi johtajana myöskin tässä Häkkilä Lallukka & Kumppanit osakeyhtiössä. Sotien jälkeen firmahan joutui muuttamaan pois, koska toiset valtiot tulivat Viipuriin, ja firma toimi tukkuliikkeenä vielä Helsingissä, ja mun isäni oli, hän omisti 50% firmasta ja oli se firman varatoimitusjohtaja, mutta hän myi osuutensa joskus tuossa 50-luvun alussa, 52, firma lopetti toimintansa sitten muutama vuotta myöhemmin. Siinä on kassakaappi, katsotaan onko toi toinen. Tässä on kolme erillistä, nämä on kassakaappeja kaikki. Kyllä siihen avaimet täytyy olla kassakaappi ja metalli.
Kierros Lallukan taiteilijakodissa jatkuu. Siirrymme talon ylimpään kerrokseen, josta löytyy asukas, jolla on taiteilijana suhde Juho Lallukkaan. Timo Närhinsalo oli teatterin johtajana Lappeenrannassa, ja siellä esitettiin Inkeri Kilpisen kirjoittama näytelmä Juho Lallukan elämästä.
Ensi alkuun pelkästään vaan ohjasin sen näytelmän Lallukka kauppaneuvos Karjalasta, mutta sitten kun Juhon osan esittäjä sairastui ja jäi pois, niin sitten me jaettiin se rooli kahtia niin, että Jarmo Westerinen näytteli nuorta Lallukkaa ja sitten väliajan jälkeen minä näyttelin vanhaa Lallukkaa. Sitä veivätti aika pitkään.
Minkälainen henkilö, Timo Närhinsalo, sinun mielestäsi Juho Lallukka on?
Juho Lallukka oli hyvin, hyvin isänmaallinen, karjalainen, tavallinen suomalainen mies, joka köyhästä paimenpojasta kasvoi suureksi liikemieheksi, jonka johtotähtenä oli suomalaisuus ja karjalaisuus. Siinähän piilee myöskin hänen menestymisensä salaisuus liike-elämässä, koska sitten kun maakauppa vapautui tai tukkukauppa vapautui, niin Juho Lallukka yhdessä kumppaninsa Häklin kanssa perusti ensimmäisen suomenkielisen tukkukaupan Viipuriin. Ja totta kai sitten kaikki Karjalan kannaksen maakauppiaat, kun he tulivat Viipuriin tukkukauppaan, niin he tulivat Lallukalle.
Hän halusi jättää omaisuutensa taiteilijoille tai tukea taiteilijoita, että suomalaisuutta ja taidetta ja myös niin kuin kirjoittajia.
Kyllä, mutta sehän on tässä nyt Lallukan taiteilijakodissa on jännä piirre se, että täällä ei ole yhtään kirjailijaa. Täällä on kiintiöt säveltaiteelle, näyttämötaiteelle ja kuvataiteelle, mutta ei kirjallisuudelle. Ja se taas johtuu siitä, että silloin Marin kuoltua sitten, kun niin he totesivat, että kun Mari on poiketen Juhon ja Marin yhteisestä testamentista antanut Viipurin kirjastolle niin kuin omasta osuudestaan, niin he katsoivat, että nyt kirjallisuus on saanut riittävästi, että tähän taloon ei sitten kirjailijoita oteta. Ja ensi alkuunhan oli tarkoitus, että tämä olisi ollut täysin ilmaista täällä asuminen taiteilijoille, jopa niin, että kun täällä oli keskuskeittiö, niin sieltä olisi tullut ruokakin päätös antaa Viipurin kirjastolle huomattavat summat, niin se aiheutti sen, että sitten kun talo rakennettiin, niin säätiövarat oli aika pian käytetty ja sitten kohtuuhintaisilla vuokrilla täällä asutaan. Ja
Lallukka rakasti teatteria, mutta oliko hän teatraalinen kaupankävijä?
Lallukastahan on mitä erilaisimpia juttuja ja kaskuja. Hän oli hauska seuramies, hän rakasti juhlia, hän järjesti juhlia mielellään. Ja sitten hänen suuhunsa on pistetty tämmöisiä, kun nyt jälkikäteen tuntuu, että ei kai niin hölmö mies ole voinut menestyä liike-elämässä. Mutta mä luulen, että se oli osa hänen PR-ränsä myöskin tämä. Niin kuin sanotaan, että Lallukan rosentti on tämä, että kun hän sanoi, että kun Markal ostaa ja kahel myö, niin eikö tämä ole se rosentti?
Timo Närhinsalo sanoi tässä, että puhuttiin, että Lallukka oli vähän yksinkertainen, että miten niin tyhmä mies on menestynyt niin hyvin, mutta sinä epäilet, että se on ollut roolia. Mutta minkälaisia luonteen piirteitä löytyi Lallukasta, kun te rakensitte draamaa? Pitkävihainen, julmistuva?
Ei missään tapauksessa pitkävihainen, pikemminkin lyhytvihainen. Hän saattoi tietysti räsähtää, ärähtää, mutta se oli ohimenevää. Tyypillinen karjalainen, hyvin iloluontoinen, ystävällinen, ihmisrakas, tavallinen suomalainen. Minä luulen, että se pikkupoika, paimenpoika kuitenkin oli hänessä loppuun saakka. Et kyllä hänessä oli tämmöinen selvästi, niin kuin jotkut liike-elämän konsultit sanoo, että menestyäkseen pitää ihmisellä olla joku haava sydämessään, niin olihan hänelläkin. Hän oli rakastunut väärään rikkaan virkamiehen tyttäreen ja hän ei sitä saanut ja no sitten hän sai Marin rinnalleen ja oli onnellinen ja tyytyväinen, mutta että hänessä oli tämmöinen toisaalta myöskin sitten niin kuin näyttämisen tarve, että kun mie en silloin lapsen sitä ja sitä saanut, niin nyt kun minulla on rahaa, niin nyt mie saan.
Oliko hän nousukas?
No voi sanoa, että hän oli nousukas joidenkin mielestä, mutta ei varmaan omasta mielestä.
Millä tavalla he suhtautuivat lapsettomuuteen?
Kyllä ainakin näytelmän mukaan hyvinkin kipeä. Monta kertaa näytelmänkin puitteissa siihen palataan. Ja sitten heillä oli tämmöinen kasvattipoika tavallaan, jota sekä Juho että Mari kasvattivat ikään kuin omaa poikaansa.
Minkälainen henkilö löytyi draamaan Marista?
Marista löytyy semmoinen tyypillinen suomalainen nainen, joka pitää kodin yllä miehelleen ja uhrautuukin tavallaan miehensä uran edestä. Mutta sitten loppujen lopuksi on hyvin hyvin määrätietoinen ja vahvatahtoinen on riittävästi. Silloin kun Juholla oli masennuskausi, niin Mari oli se, joka piti pystyssä niin Juhoa kuin koko liikettäkin. Ja sitten Juhon kuoltua, niin Marihan 10 vuoden ajan jatkoi sitten liikkeen johtamista ja oli kyllä hyvin tomera.
Juho oli masentunut. Minkälainen tämä masennus oli? Että oliko ne kausittaisia vai oliko se joku yksi vaihe elämässä vai mitä se tarkoittaa?
Minä luulen ainakin sen näytelmän mukaan, että se oli tuommoinen yksi vaihe elämässä, kun kaikki näytti olevan niin kuin menevän pieleen, niin kuin sanotaan. Ja kyllä sitten myöskin se, että hän sai tältä kuvernööriltä nuhteita ja tämmöistä silloin nuorena, ja hän olisi halunnut päästä oppikouluun tai lukemaan, mutta ei ollut mahdollisuutta, että tämä häntä masensi. Hän koki välillä itsensä riittämättömäksi.
Mistä tuli tähän Lallukka-näytelmään Särmä? Mistä se löytyi heidän elämästään?
No kyllä se Särmä oli juuri tässä sen aikaisessa säätyyhteiskunnassa. Juuri tämän nuoruuden rakastettu, joka oli ylempää säätyä, jota ei sitten isä antanut Juholle. Nämä säätyerot siellä on Särmänä. Ja sitten tietysti juuri tämä, että oli näitä. No kauppias Karmasiinin vaimohan sitten yrittää tätä nuorta puotiapulaista vikitellä. Ja siitäkin tulee näytelmään hyvin mielenkiintoinen kohtaus. Hän oli tämmöisellä Karmasiin nimisellä kauppiaalla myyjänä nuorena ja sitten tämmöinen venäläisperäinen hienostorouva, joka vähän haikaili sinne sun tänne, niin saattohan hän yrittää vikitellä nuorta.
Elettiin luokkayhteiskunnassa, elettiin Viipurin läänissä ja Viipurin seudulla näkyi tämä monikielisyys. Kauppiaat puhuivat ruotsia, saksaa, venäjää ja Juho Lallukasta tuli erityisesti suomalaisuusmies. Tämä ympäristökö sen muokkasi?
Kyllä, näin nimenomaan. Ja Viipurihan silloin 1800-luvulla oli hyvin merkittävä suomenkielisten tai suomalaismielisten voittoalue, että sieltä on alkanut moni hyvä suomen kielen edistys tai ylläpitävä seura. Ja kun Juho perusti sitten sen tukkuliikkeen, jossa oli siis Lallukka, Häkli et Kumppani. Se kumppani oli nimeltään Paissef ja sitä ei haluttu siihen nimeen, koska se olisi viitannut siihen, että tässäkin tukkukaupassa on kuitenkin yksi venäläinen omistaja. Paissefin nimeä ei haluttu, vaan se oli Häkli et Kumppanit, Häkli et Kumppani. Ja Juho piti hyvin tarkkaa huolta siitä, että tiedetään, että hänen tukkuliikkeensä on ensimmäinen suomenkielinen ja ainoa suomenkielinen tukkuliike Viipurissa. Kun Juho onnistui näissä afääreissään ja liiketoimissa, esimerkiksi silloin kun hän osti sen Räisälän hovin, josta Mari Lallukka sanoi, että ei kukkaa voi niin semmoista siiversihovia ostaa ja kellä on niin paljon rahaa, niin Juho sanoi, että mutta mie sen ostin. Ja sitten kun vanha omistaja niin ei enää hakkauttanut metsistä riittävästi puita, niin metsissä on niin paljon puuta, että toisesta päästä märkänö ja Viipurissa on mahdoton halon tarve. Eli hän niin kuin näki myöskin tämän, että kun Markal ostaa ja Kahel myy, niin siinä on se rosentti. Eli hän sai sen kauppahinnan, mitä hän oli Siiversihovista maksanut, niin aika pian takaisin näillä metsäkaupoilla tai halkokaupoilla, kun todella Pietariin meni puutavaraa niin paljon kuin ennätettiin hakata.
Oliko Juho Lallukka ahne?
En sanoisi, että hän ahne oli. Muuta kuin siinä mielessä just, että hän halusi näyttää, että paimenpoikakin pärjää.